Πάμε τώρα να συναντήσουμε την πρώτη καλεσμένη μας, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και την ευχαριστούμε θερμότατα, για να μιλήσουμε για δύο θέματα. Το ένα έχει να κάνει με αυτήν την εξαχρίωση που βλέπουμε στους δρόμους και στην οδική συμπεριφορά των οδηγών, μια εξαχρίωση η οποία δουλεύει πολλαπλασιαστικά τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης, αναλύσεων, απόψεων ειδικών κλπ. Με αφορμή το περιστατικό που συνέβη χτες στο Παγκράτιο, όπου ένας τύπος, ένας πεντάρης, δεν ξέρω αν τον βρήκαν, θα μας τον πει η κυρία Δημογλίδου, πλάκωσε στο ξύλο μια κοπέλα και της έσπασε το πόδι και μπασιτώσει.
Την τραυμάτισε και στο πρόσωπο.
Πάλι καλά που αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Η ίδια η κοπέλα είπε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν πολύ χειρότερα. Δεν ξέρω αν τον ψάχνουν, αν τον βρήκαν, μάλλον θα μας το πει η κυρία Δημογλίδου. Γιατί λέτε, επειδή τον εμπόδιζε να περάσει, προσπαθούσε να παρκάρει και τον εμπόδιζε τη διέλευσή του, εμπάσιτώσει. Και βέβαια ένα ακόμα θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί της, με αφορμή την απόπειρα, την τρίτη απόπειρα δολοφονίας κάτω του Αμερικανού Προέδρου, είναι τι γίνεται εδώ στη χώρα μας
με τη φύλαξη
των λεγόμενων υψηλών προσώπων. Κυρία Δημογλίδου, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κυρία Δημογλίδου.
Σας ευχαριστούμε θερμότατα που είστε εδώ μαζί μας. Για έναν επιπλέον λόγο, όχι μόνο διότι ως εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας είστε στη θέση να μας περιγράψετε τι στοιχεία υπάρχουν σε σχέση με αυτή την εξαχρίωση, ας το πούμε, στους δρόμους, αλλά και επειδή πάντα σας παρακολουθούμε και μιλάμε μαζί, έχετε μια προσέγγιση πολύ πιο ανθρώπινη σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Οπότε μας νοιάζει να ακούσουμε και την άποψή σας και τα στοιχεία σας. Να ξεκινήσουμε από τα δεύτερα, από τα στοιχεία. Εάν επισήμως στα χέρια της αστυνομίας υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι πολλαπλασιάζεται αυτή η συμπεριφορά, η άγρια, να το πω, η βίαιη συμπεριφορά των οδηγών.
Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την κατάσταση. Ουσιαστικά, με ένα τέτοιο περιστατικό μπορεί να προκληθεί είτε επειδή κάποιος οδηγός παραβιάζει τον κώδικα οδικής τηλεφορίας και διαμαρτύρεται κάποιος άλλος, ο οποίος θα μπορούσε να έχει εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα. Οπότε είναι απόλυτα κατανοητό να διαμαρτύρεται. Βέβαια, το διαμαρτύρωμε σε σχέση με το προκαλώ σωματικές βλάβες σε έναν άνθρωπο είναι εντελώς διαφορετικό. Άλλωστε, υπάρχει η ελληνική αστυνομία για να λύσει αυτή τη διαφορά. Δεν υπάρχει λόγος να παίρνουμε το νόμο στα χέρια μας. Υπάρχει λοιπόν αυτό και υπάρχει. Και το συνήθως αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον και μάλιστα συνομιλώντας με ανθρώπους που υπηρετούν στην άμεση δράση, γιατί αυτοί μπορούν να μας δώσουν την εικόνα, καθώς εκεί απευθύνονται οι πολίτες, επειδή ακριβώς καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να καταγραφεί ως στατιστικό της αστυνομίας, γιατί καταλήγει ως μία διαμάχη και μία μήνυση ουσιαστικά από τη μία πλευρά ή και από τις δύο πλευρές. Αλληλομηνύονται οι δύο πλευρές για σωματικές βλάβες, για εξύβριση, για απειλές. Αυτά είναι τα αδικήματα ουσιαστικά που προκύπτουν από αυτή την κατάσταση. Και πολλές φορές παρατηρούμε ότι είναι μεταξύ οδηγών δικύκλων και οχημάτων, επειδή εμποδίζουν την πρόσβασή τους σε κάποια σημεία, επειδή εμποδίζουν την κυκλοφορία τους. Καταλαβαίνετε, αυτό που βλέπουμε συνήθως να γίνεται, να περνούν ανάμεσα από τα οχήματα οι μηχανές. Εγώ κατανοώ απόλυτα ότι όλοι μας, ιδιαίτερα εμείς που κινούμαστε στο λεκανοπέδιο, σπαταλάμε αρκετό χρόνο στο δρόμο, μπορεί να βρισκόμαστε ώρες στο δρόμο, είμαστε εκνευρισμένοι, προβλήματα προσωπικά κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ακόμη και αν παραβιάσει ένας συμπολίτης μας τον κώδικα οδικής συμφορίας, αντιδρούμε με τέτοιο τρόπο. Αυτή η κοπέλα μεταφέρθηκε σε ένα νοσοκομείο και μιλώ για το συγκεκριμένο περιστατικό, τραυματισμένη. Πρέπει να της παρουσιαστούν οι πρώτες βοήθειες, επειδή ακριβώς έχει υποστεί ένα κάταγμα από τον ξυλοδαρμό, χωρίς να μπορεί να δώσει ακόμη κατάθεση στην ελληνική αστυνομία. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος αυτός, ο 59χρονος, αναζητήθηκε χωρίς θετικό αποτέλεσμα, προφανώς για να αποφύγει το αυτόφορο, και μάλιστα αναζητήθηκε όχι μόνο στην οικία του, αλλά και σε άλλα σημεία στα οποία θεωρούσαν οι αστυνομικοί ότι θα μπορούσε.
Τον έχετε εντοπίσει και κρύφτηκε, δηλαδή για να γλιτώσει και το αυτόφορο.
Τον έχετε εντοπίσει ποιος ήταν?
Έχει ταυτοποιηθεί και έχει αναγνωριστεί από το θύμα. Δεν έχει εντοπιστεί, επειδή ακριβώς ουσιαστικά διέφευγε τη σύλληψή του κατά την αυτόφορη διαδικασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει βέβαια αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Η γυναίκα αυτή έχει εξεταστεί και από δημόσιο νοσοκομείο και της έχει δοθεί και παραγγελία για την εξετασία του ιατροδικαστή.
Κυρία Δημογλίδου, εγώ θα ήθελα να. Ναι, ολοκληρώστε για να σα ρωτήσω.
Κατανοώ απόλυτα, ξαναλέω, ότι μπορεί να βρεθούμε σε ένα τέτοιο περιστατικό. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε τα στοιχεία, να κρατήσουμε μάλλον τα στοιχεία του οδηγού. Αυτό έγινε σε αυτήν την περίπτωση, γι' αυτό και ταυτοποιήσαμε πολύ γρήγορα το όχημα και τον οδηγό στη συνέχεια, γιατί δεν ήταν ο ιδιοκτήτης ο οδηγός. Και να καλέσουμε την αστυνομία. Σε καμία περίπτωση δεν εμπλεκόμαστε σε ένα τέτοιο περιστατικό. Βέβαια, καταλαβαίνω απόλυτα ότι μπορεί κάποιος πολίτης να δεχτεί μια απρόκλητη επίθεση.
Βέβαια. Να έχει διάθεση ο άλλος, ο ένας από τους δύο, να εμπλακεί.
Μια στιγμή, τι σημαίνει ότι δεν εμπλεκόστε σε τέτοιο περιστατικό? Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος κινδυνεύσει από έναν πάει να τον πλακώσει στο ξύλο, δεν θα επέμβεται.
Όχι, αυτό όχι άλλο εννοώ. Οι πολίτες εννοώ, δεν πρέπει να μπαίνουν σε μια τέτοια κατάσταση. Το προτιμότερο είναι να ενημερώνουν την ελληνική αστυνομία.
Α, την αστυνομία. Ναι.
Να κρατούν τα στοιχεία του οχήματος, του οδηγού που προκαλεί αυτό το πρόβλημα. Και παρατηρούμε και κάτι άλλο. Δυστυχώς βλέπουμε ότι σχεδόν πάντα υπάρχουν μάρτυρες, υπάρχουν άλλοι οδηγοί στο σημείο. Δεν υπάρχει κανένας πιο ψύχρεμος ο οποίος να προσπαθεί να σταματήσει αυτό το περιστατικό. Δυστυχώς είναι κάτι που το παρατηρούμε. Ουσιαστικά αφήνονται τα θύματα μόνα τους με τους δράστες.
Το βλέπουμε και σε όλα περιστατικά αυτά.
Χωρίς να υπάρχει αυτή η μεσολάβηση από κάποιον πιο ψύχρεμο και μπορεί να σταματήσει και εκεί το περιστατικό.
Κυρία Δημογλίδου,
ήθελα να ρωτήσω την κυρία Δημογλίδου αν έχουμε έξαρση αυτών των περιστατικών. Εάν το τελευταίο, εμείς παρακολουθώντας από την επικαιρότητα, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε έξαρση. Έχουμε έξαρση αυτών των περιστατικών. Τα στοιχεία σας.
Είναι σίγουρα αρκετά τα περιστατικά που καταλήγουν έτσι. Ξαναλέω, αυτά τα περιστατικά καταλήγουν σε ένα αστυνομικό τμήμα με αλληλομηνείς από τις δύο πλευρές ουσιαστικά. Καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν πρόκειται καν για παραβίαση του κώδικα ειδικής κυκλοφορίας. Mm. Πρόκειται για μία σήμαντη αφορμή και ξεκινά ουσιαστικά μια διαδικασία ένας καυγάς στο συγκεκριμένο σημείο. Μπορεί να καταλήξει όμως ακόμη και στις σωματικές βλάβες. Έχουμε δει πολύ επιθετικούς οδηγούς να επιτίθονται σε άλλον οδηγό, είτε επειδή παραβίασε κατά κάποιο τρόπο την προτεραιότητα, είτε για κάποια σήμαντη διαφορμή, χωρίς να υπάρχει καν κάποια αιτία.
Πάντως, με έναν τρόπο, δεν ξέρω, ενδεχομένως θα πρέπει να αυστηροποιηθούν και λίγο οι ποινές. Σας έχω μεταφέρει και στο παρελθόν, κυρία Δημογλίδου, τώρα είμαι υποχρεωμένος να το κάνω και τώρα, μια προσωπική εμπειρία, ας πούμε, που ήμουν απειλούμενος μέσα στο όχημά μου μαζί με το παιδί μου, προσπάθησα να βρω το δίκαιο μου επισκεπτόμενο σε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα στα Βόρεια Προάστια. Και μου είπαν, έλα μωρέ τώρα, πού να τρέχεις να κάνεις μήνυση και λοιπά, οι συνάδελφοί σας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως να είχαν και δίκιο, τώρα εδώ που τα λέμε, διότι δεν βρίσκει ποτέ κανείς άκρη, ακόμη και σε περιπτώσεις ξυλοδαρμών. Άρα, ίσως η αυστηροποίηση της νομοθεσίας να είναι μία λύση. Δεν ξέρω, λέω τώρα.
Βέβαια, αυτή δεν είναι αντίδραση. Προφανώς και είναι υποχρεωμένοι να σας καθοδηγήσουν για το τι ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε και όχι να σας αποτρέψουν στο να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Να ακολουθήσετε εννοώ την νόμιμη διαδικασία. Mm. Αυτό όμως όλο μας δείχνει και την οδηγική συμπεριφορά που έχουμε ως πολίτες στους δρόμους. Γιατί ξεκινά από εκεί ουσιαστικά την οδηγική συμπεριφορά και καταλήγει σε τέτοιου είδους διαμάχη και βλέπουμε ότι υπάρχουν εκνευρισμένοι οδηγοί. Mm. Οδηγούμε εκνευρισμένοι στον δρόμο με αποτέλεσμα να εμπλεκόμαστε σε τέτοιου είδους περιστατικά.
Πάντως είναι γεγονός ότι φαντάζομαι όλοι θυμόμαστε, έχουμε μνήμες από παιδιά ότι πάντα υπήρχαν εντάσεις στους δρόμους. Έτσι. Δηλαδή και υπήρχαν και εντάσεις και καυγάδες και βρισχές και χειρονομίες και διάφορα. Αυτό το οποίο μας σοκάρει σήμερα είναι το πόσο εύκολα οδηγούνται οι άνθρωποι στη βία. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει νομίζω μόνο με την οδική του συμπεριφορά, δηλαδή με τη συμπεριφορά στο τιμόνι. Έχει να κάνει με την γενικότερη κοινωνική του συμπεριφορά. Μπορώ να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Εσείς...
Και με την εξοικείωση. Ναι. Με την εξοικείωση στη βία. Είπατε κάτι όμως, κύριε Δαμόπουλε. Θυμόμαστε όλοι από παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.
Καλά το λέτε. Έτσι ακριβώς.
Να είμαστε μάρτυρες ενός τέτοιου περιστατικού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μεγαλώνουμε πολίτες και τους επόμενους οδηγούς αυτής της χώρας με τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm.
Τώρα, να σας ρωτήσουμε το εξής, θα θέλαμε. Με αφορμή την υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας, τρίτης απόπειρας δολοφονίας κατά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Θέλουμε τα επίσημα στοιχεία, δεν θέλουμε κάτι περισσότερο. Έχουμε και στην Ελλάδα, η ελληνική αστυνομία δεν έχει υπηρεσία φύλαξη υψηλών προσώπων. Δεν υπάρχει.
Φυσικά, ναι. Φυσικά. Και συνοδεία υψηλών προσώπων. Φυσικά.
Και συνοδεία υψηλών προσώπων. Να ρωτήσω το εξής. Ισχύει αυτό το οποίο συνέβαινε παλιότερα. Είχαμε ακούσει ότι οι συνάδελφοί σας πηγαίνουν για μετεκπαίδευση ή βασιτός για κάποιο ένα κύκλο σεμιναρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι...
Θα σας πω κάτι. Υπάρχει συνεργασία και με άλλες χώρες, όχι μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και με ευρωπαϊκές χώρες που ανταλλάσσουν ουσιαστικά τεχνογνωσία και οι συνάδελφοι παρακολουθούν σε άλλες χώρες τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις, αλλά και από άλλες αστυνομίες έρχονται στη χώρα μας για να εκπαιδευτούν αντίστοιχα. Ναι. Από τέτοιου είδους υπηρεσίες. Ανταλλάσσουμε τεχνογνωσία και γνώσεις. Όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν παίρνουν μία φορά ένα σεμινάριο στη ζωή τους και υπηρετούν σε αυτήν την υπηρεσία. Ανατακτά χρονικά διαστήματα, με νέες μεθόδους μπορεί να προκύπτουν, με καινούργιες τακτικές. Γίνεται μετεκπαίδευση των αστυνομικών, καθώς καταλαβαίνετε ότι σε μία τέτοια θέση πρέπει να είσαι μόνιμα σε εγρήγορση για να μπορείς να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο περιστατικό. Βέβαια, το συγκεκριμένο περιστατικό έχει να κάνει και με τη φύλαξη της εγκατάστασης και το πώς εισήλθε ο άνθρωπος αυτός.
Ναι, βέβαια.
Για πείτε μας.
Βέβαια,
για πείτε
ναι,
μας.
Ναι. Γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτό, το πώς φυλάχθηκε το συγκεκριμένο ξενοδοχείο.
πρώτα θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να υπάρξει συζήτηση για το πώς έγινε η φύλαξη της εγκατάστασης, πραγματοποιήθηκε η φύλαξη της εγκατάστασης που έχει να κάνει με κάτι άλλο, με την τροτότητα του κτηρίου. Ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία για να αποφασίσει ο επικεφαλής των μέτρων, να το πούμε έτσι απλά, πώς θα φυλαχθεί μια εγκατάσταση. Και στη συνέχεια η φύλαξη του προσώπου, ο οποίος άμεσα απομακρύνθηκε, όπως είδαμε. Εκεί ουσιαστικά υπήρχε σωστή αντίδραση. Βέβαια, ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν ήδη μέσα στο κτίριο. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο μπορούσε να είναι για τους υπόλοιπους προσκεκλημένους, όχι μόνο για τους επισήμους. Άρα, πρέπει να δούμε πώς φυλάχθηκε η εγκατάσταση και αν υπήρχαν όλα τα μέτρα σε όλες τις πιθανές εισόδους και εξόδους του κτίριου.
Είναι προφανές ότι μάλλον δεν υπήρξαν. Εγώ να ρωτήσω και να κλείσουμε κάτι έτσι. Όταν αναλαμβάνει η αστυνομία να φυλάξει ένα χώρο όπου είναι πάρα πολύ επίσημη, η προετοιμασία αυτή, όπως όχι μόνο στην ελληνική αστυνομία και γενικότερα, δεν είναι μια ιστορία που διαρκεί ακόμη και εβδομάδες. Μπορεί να διαρκέσει ακόμη και εβδομάδες. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι κάτι το οποίο το ξεπετάει σε μία-δύο μέρες, ας πούμε, να δούμε τι μέτρα. Θέλω να πω, υπάρχει προετοιμασία, δεν υπάρχει?
Φυσικά, και όταν υπάρχει τόσο υψηλού επίπεδου συγκέντρωση όπως ήταν αυτή η εκδήλωση, καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα πιο αυστηρά τα μέτρα.
Άλλωστε,
ο χώρος σε μια τέτοια περίπτωση ουσιαστικά αποσυρώνεται, αυτό που συνηθίζουν να λένε οι συνάδελφοι, ελέγχεται ακόμα και από αστυνομικούς σκύλους και από αστυνομικούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και παραδίδεται σφραγισμένος στους υπεύθυνους ασφαλείας.
Όταν λέτε σφραγισμένος, για πείτε, γιατί έχει σημασία αυτό.
Ενώ όταν έχει ελεγχθεί ο χώρος απόλυτα από τους συναδέρφους, ακόμα και σε κάθε γωνία και από αστυνομικούς χείλους, στη συνέχεια παραδίδεται στον επικεφαλής και εισέρχονται μόνο αστυνομικοί αρχικά στον χώρο. Οπότε κάθε ένας πολίτης που εισέρχεται ελέγχεται εξονυχτικά. Βέβαια, ξαναλέω, εδώ έχει να κάνει και με τα πιθανά σημεία από τα οποία μπορεί κάποιος να εισέλθει.
Την ευαλωτότητα του χώρου, ουσιαστικά. Το πόσο ευάλωτο είναι αυτό ο χώρο. Παλιά, πάντως, αυτή η υπηρεσία φύλαξης υψηλών προσώπων θεωρείται.
Ρουσφετολογική θέση.
Ρουσφετολογική θέση. Καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε ότι έχει αλλάξει ο τρόπος επιλογής.
Ναι, και η νοοτροπία, νομίζω. Ναι, είναι και η νοοτροπία.
Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη εκπαίδευση. Θα πρέπει να είναι ικανός ένας άνθρωπος να είναι συνεχώς παγρύπνηση, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε τέτοιες καταστάσεις.
Να σας πω, γίνομαι πάρα πολύ αδιάκριτος αν ρωτήσω πόσοι υπηρετούν στη συγκεκριμένη υπηρεσία.
Είσαι.
Αν ξέρετε.
Για να είμαι ειλικρινή, δεν γνωρίζω τον ακριβή αριθμό, όμως δεν θα μπορούσα να σας δώσω ακριβή αριθμό, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν μόνο ελληνικοί στόχοι, να σας το πω έτσι απλά, αλλά και ξένοι στόχοι που υπάρχουν στη χώρα μας.
Υπάρχει συνεργασία με άλλες υπηρεσίες.
Βεβαίως. Και κοιτάζονται και με τέτοιο τρόπο.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε
πάρα πολύ, κυρία Δημογλίδου.
Καλή σας
ημέρα.